Langile askok ez zuten kontraturik, lanorduak gehiegizkoak ziren, atxeden egunak ukatuak zituzten, aparteko orduak kobratu gabe, eta gaixo baimenak hartzea, ia ezinezkoa zen. Negozioa emakume migratzaileen babesgabetasunaren lepotik, ikertu bia naiz eta gaur, etxe bizitza komunitarioetako zaintzaileen esplotazioaz, arituko gara berriketan. Nork zaintzen du, zaintzailea?
Etxe bizitzetako batean 15 adineko zeuden, eta haietako 12 ezin ziren ohetik altxatu. Berez, langile soziosanitarioa naiz, baina nik egin behar nuen dena. Erabiltzaileei botikak eman, fartelak aldatu, zaindu, goizean dutxatu, eta gainera etxe osoa garbitu, kozinatu, arropa lixatu, gosarirako maia prestatu. Nire kontratuan zioen oso ordu gutxi egiten dituela lan. Garai batean, zenbait hilabetez, ni gaixoaldian egon nintzen, eta nire bikotekideak ordezkatu ninduen, baina ari ez zion inoiz pagatu.
Marta aditu duzu, Bilboko etxebizitza komunitario batean lan egiten zuen, esplotatuta. Marta ez izen bat da noski, eta haren testigantza berriako lankide batek irakurri du. Ez da testigantza bakarra itzitik. Lab sindikatuak 15 etxebizitza komunitario eta zaharretxeren jabe den enpresa buru bat salatu du, berarentzat lan egiten zuten zaintzaileak esplotatzeagatik. Gehien gehienak emakume migratzaileak izanik, haien babesgabetasunaz baliatu zen negozioa egiteko. Dagoeneko 10 lan demanda paratu ditu lab sindikatuak. Infernu hori bizi izan duen beste langiletako bat da Gina Isabel. Entzun adi.
Gauetan ezin nuen lorik egin, adinengongan pentsatzen. Ze miseria ematen genien jateko, dena izoztuta, txarra, zegon merkeena, diru aurrezteko. Eta haiek ere hartzen ziren, esaten ziguten, zer uste duzue, animalia garela. Erabiltzaile askok osasun arazoak zituzten, baina ez ziren kontuan hartzen janaria prestatzean. Janaria, komuneko papera eta halako oinarrizko gauzak maiz amaitzen ziren eta guk joan behar izaten genuen erostera, eta gero ez zigun ordaintzen. Adinekoak mugitzeko, garabiak ez daude ondo, beraz guk mugitu behar izaten genituen. Aldakako eta belauneko minez hasi nintzen. Mutualitatean esan zidaten bazutela enpresa buruaren berri, haren aurkako salaketa asko zeudela.
Adituko duzun azken testigantza Sofiarena da. Amaren bidez hasi zen etxe bizitza komunitario batean lanean.
Amaren bidez hasi nintzen berarentzat lanean. Paperak izan arren kontraturi gabe zeukan, 30 euro ordaintzen zion eguneko. Ni laguntzera joan nintzaion eta geratu egin nintzen. Etzizkidan jarri lan egindako ordu guztiak. Astelenetik ostiralera gau ezaritzen nintzen, 10-etatik 10-etara. Eta asteburuetan goiz batez 8-etatik 3-etara. Ugazabak itxusi tratatzen ninduen. Gaixo baimena hartu nuen eta buiaka deitu zidan. Esan zidan ezin nuela baimena hartu eta ebakuntza egunez aldatzeko. Emakume horrek ez du bihotzik. Ez da inoiz igotzen etxe bizitzetara, berdintzaio. Erabiltzaile bat hiltzen denean ere berari ez deitzeko esaten digu. Guk arduratu behar dugula dendenaz. Guk egin behar dugu dendena.
Bilboko zenbait etxebizitza komunitariotan zaintzaileek bizi duten egoera azaritzeko, Maite Asensio Lozano, Berriako kazetariarekin solastuko gara. Kaixo, Maite.
Kaixo.
Lehenik eta behin uste dut komeni dela etxebizitza komunitario bat zer den argitzea. Maite, nolakoak dira leku hauek, ze ezaugarri ditu etxebizitza komunitario batek?
Etxebizitza komunitarioak oraindik probatzen ari den zaintza molde bat dela edo zaintza azpiegitura bat direla. Gogoratzen bazarete pandemiaren garaian zaharretxeetan eta batez ere zaharretxe oso handietan izandako arazoen ondorioz aipatu zen zaharretxeak moduloetan banatzeko edo bizikidetza unitate txikiagoetan banatzeko aukera. Eta aldi berean baita ere aipatzen zen autonomia gehiago zeuzkaten adinekoei beste bizimodu bat eskaintzeko aukera. Eta injustu etxe bizitza komunitarioak teorian hori dira. Zaharretxeak baino txikiagoak dira, gehienez 10-15 lagunetzako tokia daukate, eta teorian autonomia duten adinekoentzat pentsatuta daude. Hau da, bizitzako edo eguneroko bizimoduko oinarrizko gauzak bere kabuz egin dezaketen pertsonentzat pentsatuta daude. Eta horren arabera, jarrita daude adibidez ratioak. Zeren ez du behar langileko puru berdina 10 pertsona ohetik altxatu ezin dauzkan etxe batek edo 10 pertsona autonomo dauzkan etxe batek. Orduan, etxe bizitza komunitarioen helburua hori da, autonomia hori mantentzea eta adinekoek laguntza jasotzea gauza batzuetarako. Bilboko etxe bizitza komunitario hauen errealitatea da, aldiz, adineko gehiago dauzkatela mugikortasun arazo handiekin autonomoak direnak baino. Orduan, horrekia, oinarrian arazo bat dakar.
Labeek salaketa paratu du enpresaburu baten aurka, lan esplotazio sare bat antolatzea leporatzen diote, nor da enpresaburu hau?
Ba, enpresaburu hau da emakume bat, berez funtzionarioa dena Osakidetzan. Erizain aritzen da Osakidetzan eta Labek salatu duenez, azken urteetan asko hasi dira bere jabetzak. Oraintxe bertan 9 etxe bizitza komunitario eta 6 zaharretxe dauzka Bizkaian gehienak Bilbon eta azken 5 urteetan erosi ditu horietako 8. Horrek esan nahi du, ba, bueno, ezakigu zehazki zer dagoen emakume honen atzean, baina ez da kasu oso ohiko bat, hain etxe handiak erosia ahal izatea hain urte gutxitan.
Eta zergatik salatu du Labek zentro hauetan lan esplotazio matxista eta arrazista egon dela?
Bueno, jakina da emakumeak aritzen direla batez ere zaintzaren alorrean lanean, askotan emakume migratuak eta arrazializatuak eta enjustu hori baliatu du presaburu honek bere menpean dauden etxe bizitza komunitario horietan langileak eukitzeko, ba bueno, baldintza oso txarretan asko kontraturik gabe edo kontratuan lan egiten zituzten ordu guztiak ez zirela islatzen eta gero adibidez izan ditu ba oso soldata txikiekin, atxedenik gabe eta abar. Eta Labek esaten du hain justu emakume migratu edo arrazializatu izate hori baliatu duela enpresaburu horrek hain justu, eta bereziki egoera administratibo irregularrean daudenen egoera, hain justu, ba, badakigulako emakume emigratu eta razializatu entzat, eta zaintza lanean lanitzen diren entzat, ez dela bat ere erraza horrelako egoerak salatzea. Gainera, lantoki oso txikiak izan da, ez da ere ez da izaten beti erraza harremana sindikatuekin eta beste lankideekin. Presaburuak ere ez du erraztu eta debekatu egin die haien artean harremanetan egotea, eta funtsean baliatu egin du emakume hauen zaurgarritasuna, ba, berarentzat komenigarriena izan den lan baldintzak eta lan erregimena ezartzeko.
Bilboko etxe bizitza komunitario hauetan lanean ari diren pertsonen egoera zein da?
Bueno, Labek esplikatu duenez, hiru kontratu molde edo hiru harreman molde ezarri du langileekin. Batzuei bai egin izan die kontratua, zaharretxeen itunaren araberako baldintzekin, naiz eta baldintza horiek ez dira onenak eta beti, bueno, ba zaharretxeetako langileak beti ari dira aldarrikatzen beren baldintzako betu bar direnak. Beste batzuk bigarren multzo bat kontratupean izan du, baina kontratuan ez ziren islatzen egiazko baldintzak, ordu oso gutxi lan egiten zutela, emakumeek ordu oso gutxi lan egiten zutela islatzen zen, naiz eta oso lanaldi luzeak izate zituzten eta 12 orduko txandak ere bai gauez aritzen zirenak, eta hirugarren multzo bat batez ere lan egoera administratibo irregularrean egon diren emakumeak izan ditu kontratu gabe eta emakume hauek izan ditu batez ere gauez aritzeko eta asteburuetan aritzeko. Bueno, batez ere azken bi multzoetakoei ez zien aitortzen ez atxedenerako eskubidea, ez bajarako eskubidea eta bueno, adibidez, ba bajak hartzerakoan arazo asko jartzen zizkien eta ordaintzen zien kontratuan islatutako orduen arabera eta ez lan egindako orduen arabera, eta emakume askori baita ere beraiekin hitzartua zeukan hain justu zaurgarritasun hori probestuta emakumeak eurek pagatu behar zutela gizarte segurantzaren kuota, gero emakume enpresaburu honi emanda sobre batean sartuta. Berriketan.
Orain arte 10 lan demanda paratu dituzte Laben bitartez, zein da salaketa horiek egin duten bidea?
kuriosoa da, zeren labera hasi ziren iristen langile batzuk etxebizitza komunitarioetatik, eta apurka-apurka lan demandak irabazita eta hasi ziren nolabait ere konturatzen enpresaburu berdinaren kontra ari zirela kasu guztietan, ez? Eta orduan labek egin du deialdi bat, oraindik etxebizitza komunitario horietan lanean ari diren emakumeek jo dezatela sindikatura, lortzen ari baitira, adibidez, kasu batzuetan kontratuak sinatzea, bai langilei sortzaien dirua itzularaztea, eta lortzen ari dira legezko kontratuak egitea eta egoera batzuk oneratzea nolabait ere. Eta beste alde batetik, lan demandez gain, labek ere jo zuen lan ikuskaritzara, eta lan ikuskaritzak egin zuen ikuskapen handi xamar bat abenduan etxe bizitza hauetako batzuetan. Eta, bueno, lan ikuskaritzatik ere esan digute, oraindik txostena ontzen ari direla, baina pentsatzekoa da laster egongo dela prest.
Zentro hauetan gertatutakoa bere testu inguruan ulertu beharko genuke, zaintzaren esparrua esku pribatuetan egoten baita, horrek errazten du halakoak gertatzea.
Bai, eta hala salatu du labek ere. Baina gainera etxebizitza komunitarioek badaukate berezitasun bat. Eta da, ez daudela oso ondo araututa. Batetik, zaharretxeetako lanituna aplikatzen zaie langileei, baina etxebizitza komunitarioetan ez da bete behar zaharretxeei buruzko araudia. Zaharretxeak daude azkenekoz araututa oker ez banaiz 2019ko dekretu batekin, Jaurlaritzak udan onartu zuena, eta dekretu hartan salbuetsi egin ziren etxebizitza komunitarioak. Hortaz, etxebizitza komunitarioetan egun indarrean dagoen araua, 1988ko dekretu bat da. Pentsa, zein zaharkitua egongo den duela hainbeste urteko arau bat egungo egoerarekin. Guzti zentzugabea da. Baina horretaz gain, hor badago utxune bat arautzeari dagokionez, eta beharko luke segurazki eguneratze bat, baina horretaz gain egia da etxe bizitza komunitarioak kudeak eta pribatukoak direla, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak ematen du baimena, eta gero egiten du urtean behingo ikuskatze bat errutinazkoa da, eta aurrez abisatuta egiten da gehienetan. Diputazioak esan digu ez duela ezer ararorik ikusi ikuskatze horietan, eta bueno, honek agerian uzten du, eta labek hala salatu du, segurazki privatizazio horrek eragiten duela presaburuek nahi duten baldintzak ezartzea, eta erakundeei exigitzen diete gutxien gutxienez kontrol handiagoa ezartzea halako kasuetan. Baina orokorrean gogoratzekoa da badagoela zaintza azpiegiturak eta zaintza sistema publifikatzeko eskaera bat, eta horrelakoetan ikusten da zaintza oinarrizko eskubide bat hartzen badugu, ondo zaindu ahal izatea eta ondo zainduak izatea, irabazi asmoa kanpoan geratu beharko litzatekeela.
Maite Asensio Lozano, mila esker, auzi honen inguruko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!